Прадстаўнік апостальскай сталіцы айцец Жан-Мары Лоран Мазас з папскай рады па культуры прыняў удзел у 7-й міжнароднай сустрэчы пад назвай міжкультурны дыялог узаемадзеяння паміж культурай і рэлігіяй, якая 1-2 верасня прайшла ў азербайджанскім Баку па ініцыятыве Савета Еўропы. У форуме ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі іншых хрысціянскіх канфесій – іслама, юдаізма і будызма. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё айцец Лоран расказаў, што мэтай мерапрыемства было абмеркаванне рэлігійнага вымярэння міжкультурнага дыялогу ў трывожнай абстаноўцы ў свеце. На яго думку, сёння як ніколі важны дыялог паміж палітыкамі і рэлігійнымі лідарамі. Я ўдзельнічаю ў гэтай сустрэчы, прамаўляючы ад імя каталіцкага касцёла. Мы просім Бога аб дары міру, менавіта ў гэтым мэта рэлігіі, сказаў ён. Святар падкрэсліў, што ўсё хрысціянскае выхаванне накіравана на любоў, а вернікі розных канфесій пакліканы да дыялогу паміж сабой. Пры гэтым адказнае за жыццё грамадства, на думку айца Лорана, павінны забяспечыць умовы для гэтага дыялогу. Калі чалавек жыве ў грамадстве, якое абмяжоўвае правы веруючых яго рэлігіі, як яму весці дыялог з прадстаўнікамі іншых рэлігій у краіне, спытаў святар. Паводле айца Лорана Мазаса, выхаванне павінна садзейнічаць адкрытасці на іншага чалавека, нават калі ён вызнае іншую рэлігію. Тут знаёмства з іншым чалавекам грае фундаментальную ролю, бо інакш, валодаючы фальшывымі ці непоўнымі ўяўленнямі аб суразмоўцы, усталяваць сапраўдны дыялог вельмі складана, перакананы прадстаўнік святога пасаду. На думку святара, фундаментальна важнымі з'яўляюцца пытанні культурнага выхавання свабоднага ад стэрэатыпаў, а таксама адказная праца СМІ, якія ўплываюць на чалавечую свядомасць. Айцец Лоран Мазас выказаў спадзяванне, што міжрэлігійная сустрэча ў Баку паспрыяе ўмацаванню павагі паміж рэлігіямі і будзе садзейнічаць знаёмству паміж імі. Важную ролю ў гэтым працэсе, на яго думку, грае дыялог паміж адказнымі за культурнае выхаванне і душпастырамі.